Danışır Amerikanın səsi, verilişimiz İran-Azərbaycanlı pəncərə proqramı ilə davam edir. İran-Azərbaycandan siyasi qaçqın kimi Türkiyəyə sığınan Təkin Maharlı və Əlirzə Əhrabi bugünkü proqramımızın qonağıdır. Hazırda Kanadada yaşayan bu iki nəfərlə söhbəti əməkdaşımız İnsaf Əli Hidayət aparıb.
Mən Əlirzə bəydən istirdim başlayayım. Əlirzə bəy, siz buyura bilərsiniz ki, Türkiyədə nə qədər qaldınız və Türkiyədə nələr getirdiniz?
Mən 2 ildən biraz çox Türkiyədə qaldım. Türkiyədə olan keçən sığınma və iltica prosesində təbii ki, çox geniş problemləri var bütün orada. Mən amma ailə olduğum üçün belə deyə bilərəm sizə. İki böyük problem var. Birisi BMT ilə və ya UNHCR ilə Türkiyə dövlətinin arasında bir əslində orqanik bir bağın olmamasıdır. Çünki bunlar heç birisi o birisinin kağızlarını və ya qəbulluq və ya rədd elədikləri adamların bir-birini tanımırlar rəsmiyyətən. Onun üçün bir ora gedən sığınmacı ilk UNHCR-a getməlidir və ya Türkiyə dövlətinin fikrincə ilk Türkiyə dövlətinə getməlidir. Ondan sonra BMT-yə getməlidir. BMT deyir, ilk BMT-yə gəlib sonra ora getməlidir. Ora gedib qutarandan sonra hər ikisinə də fərqli şərtlərdə sığınmaq tələbində olmaq, iltica etməlidir. Hər ikisi. Eləyə bilər ki, BMT onu qəbul eləsin, Türkiyə dövləti onu qəbul eləməsin. Bu var. Üçüncüsü budur. Belə fikirləşək ki, bütün proseslər həll olur. Yəni, proseslər həll olandan sonra bununla oturun. Orada olan bir sığınmacının və ya bir qaçqının, siyasi bir qaçqının və ya fərq etməz, ictimai bir qaçqının bir də İkinci problemi buradan başlayır. Sizin əlinizdə bir bəlgəniz, bir sənədiniz, bir evrağınız sizin şəkilinizdə, fotonuzda onun üstündə var. Amma ondan sonra nə iş görəcəksiniz? Heç bir organizasiya orada yoxdur. Organizasiya yoxdur ki, siz orada köməkli eləsin. Orada qatqın Allahın əmanı küçələrə buraxılır. Çox az miqdarı, bəlkə deyə bilirəm ki, 5% və ya 10% orada kəmplərə getmə şansı tapırlar. Ondan o birisilər gedirlər. Digər problem də buradadır. Hər 6 aydan bir sığınmacı və ya hər bir qaçqın hər 6 aydan 250 ta 350 Türk lirəsi oturma haqqı verməlidir Türkiyə polisinin yabancılar şöbəsində, xaricilər şöbəsində. Amma bunun kənarında bir qaçqının işləmə haqqı da yoxdur orada. Xüsusilə də bir sığınmacının. Bir sığınmacının işləmə haqqı olmadığı üçün də bu pulu qazanması mahaldır. Hər zaman dövlətə və yabancılar şöbəsinə borcludur bu.
Təkin Maharlı, siz əvvəl bizə buyurasınız ki, nə qədər Türkiyədə qaldı, sonra da deyin ki, bu Türkiyədə polislə ya UNHCR-la bir problemlərlə üzbəyiz oldunuzmu?
Elədir, İnsaf Əli bəy. Orada Əlizə bəy mənim sözlərinə davamında belə artırım ki, iş birliyi bilirsiniz, yox idi. Yəni belə göründüyü üçün mən demək istəyirəm, dövlətlə UNHCR-ın arasında o bağın çox zəif olduğunu görürdüm, hər zaman görünürdü bu. Bir də ki, biz qaçqınlar, beləm ki, oradaydıq, yəni də elədir yana. Hər zaman ikinci dərəcəli bir insan göründüyür orada. Yəni, həm İranda bir məzun millət olaraq, yəni ikinci dərəcəli də görünürdük, elə Türkiyədə də oturuydu. O istatusun təəssüfə, biz hər zaman özümdə daşıdıq yəni Türkiyənin özündə də.
Siz istəyirsiniz deyəsiniz ki, bir Türk olaraq Türkiyə dövlətində, Türkiyə xalqının içində özünüzü ikinci bir dərəcədə bir vətəndaş bilirdiniz.
Xalq olur, Türk olmasına ya olmasına baxmayaraq, yəni mən ona toxunmaq istəmirəm. Heç bir insan olaraq, elə Türkiyənin gözündə, dövlətin gözündə də bir ikinci dərəcəli, məncə qaçqın statusunda yaşayırdıq. Onu da biz özümüzdən daşıyırdıq ki, bu Türkiyəli deyil. Bununla lazım olduğu üçün biz rəftar eləməliyik, yəni istədikləri kimi. Və qanuna dayanaraq mən orada bir şey görmədim. Xüsusən Türkiyənin dövlətində polisə olaraq, özəlliklə bunlar ki, biz orada bir neçə problem biz yaşadıq. Məsələn, xüsusən məni orada boş yerə tutdular. Vizan yoxdur deyə tutdular. O vizan yoxdur. Ondan sonra 3 ay yaxınlarını saxladılar. Mənim pasportumun vaxtı qutuldu, məni bıraxdılar eşiyə.
Yəni, bağışlar sizi hara tutdu və niyə buraxdılar? Yəni, buraxmaqdan mənzur sizi İrana geri verdilərmi?
Yox, tutanların dəlilləri yoxdur. Sənin vizan yoxdur. Halbuki mənim bütün UNHCR-ın və Kanadanın mənə verdiyi bəlgələri hamısını göstərəndən sonra bunlar dedilər ki, bunlar bizim kifayət deyil. Və məni bunu zindana buraxdılar. Zindandan sonra 3 ay müddətində nə görüşümlər falan oldu ki, axırda məni Türkiyə dövləti qıtqın olaraq tanımadı ki, tanımalı idi. Çünki məni həm Kanada dövlətinin vizası var məndə, həm də UNHCR məni tanıbdı. Türkiyə dövləti məni tanımadı. Ondan sonra ayrı yollarla, kanallarla 3 ay sonra məni bıraxdılar və heç nə göstərmədilər ki, səni bu nədənə görə biz tutduq və bu nədənə görə səni buraxırıq.
Yəni siz istəyirsiniz deyəsiniz ki, orada bu pənahəndə ya qaçqınlar tutulurlar, ya bunları sizdən sonra başqası da var idi ki, tutulurlar və...
Orada ərəb də var idi, bəli, ərəblər də var idi mənim şəraitimdə, kürt də var idi mənim şəraitimdə.
Bu cür bir adamlar nəhayətdə ya siz özünüz şəxsən üçüncü ölkəyə, Türkiyə dövlətinin müsaidəti ilə çıxdınız, yoxsa UNHCR-ın müsaidəti ilə mi, yoxsa özünüz şəxsi halətdə bir ayrı bir orqanlar, təşkilatlar vasitəsilə özünüzü yetirdiniz bir üçüncü ölkəyə?
Yox, əslində mən BMT-nin vasitəsilə Kanada'ya gələ bildim. BMT bizim dosyalarımızı qəbul, bizim qəbul dosyalarımızı alandan sonra orada yerləşən təfirliklərə göndərir. Bizim dosyamızı və ya dokumentlərimizi Kanada səfirliyinə göndərmişdi və Kanada səfirliyi məni istədi. Orada bizi danışdırandan sonra Kanada səfirliyi bizi Türkiyədən Kanada'ya götürəcəyini dedi. Bizə dedi, zaman içərisində sizi Kanada'ya biz özümüz götürəcək və bütün də məsrəfləri və yəni tiketlər olsun, nə olsun, onlar özləri ödəyəcəklər. Problem burada idi ki, eyni zamanda ki, Kanada ölkəsi məni özünə mültəci olaraq qəbul eləmişdi və BNC də qəbul eləmişdi. O zaman hələ Türkiyə dövləti məni turist olaraq tanıyırdı orada və onun üçün də qanuni noksanlar olduğu üçün mən sərhəddi tərk edəndən sonra çox böyük məbləğdə cərimə vermək məcburiyyətində qaldım Türkiyədən çıxdığım zaman.
Təkin bəy, siz necə, siz bu prosesi necə götürdünüz? Yəni Türkiyə dövləti sizi qəbul eləməyən halda siz necə Türkiyədən çıxdınız?
Elə onu demək istəyirəm, ancaq 2 il yarıma o müddəti çəkdi o mənim qaçqınlıq həyatım orada, Türkiyədə. Ənizə mən dediyi kimi, bir müddət çoxlu, yəni mən məbləğini demək istəmirəm, çoxlu, neçə min dollarlar məni orada çıxışda məndən aldılar. Ki, sən burada qaçın, demək olar ki, izinsiz qalıbsan, vizasız qalıbsan. Ondan sonra çıxış yollarım çox çətin yollara məni məruz qoydu. Yəni çox çətin, çünki halı kütüksən özündə də qanun var ki, biri qaçqına bu belgəni verirlər, bu sənədi verirlər ki, bu ölkədən bir dəfəlik çıxsın. Yəni bir dəfə o sənədi işlədə bilərlər, spas deyirlər bir şey. Amma onu da o mənə vermədi. Ki, axırda çox dəyişik kanallarla biz məcbur oradan çıxaq və bir yolluq indi alır mənim girişim Türkiyəyə yasaqdır. Çünki geçən nisbət oldu. Mən girdim Türkiyəyə, mənə deyirlər ki, sənin daxili işlər nazirliyi tərəfindən sənin girişin Türkiyəyə yasaqdır. Niyə yasaqdır bəlli deyil.
Əlizdə bəy, siz bu Türkiyədə yaşadığınız iltica dövrəsində, bu pənahəndəlik dövrəsində heç gördünüz İranlılardan, xüsusən Azərbaycanlılardan ya qaçqınları Türkiyə dövləti geri getirə İrana, verə, orada biri İranda qeydib təhlükə ilə üzbəyiz ola?
Problem burdadır. İnsanlar özləri geri getməyə məcbur olurdular. Niyə? Heç bir cibində pul olmadığı üçün və heç bir yatacaq yeri olmadığı üçün və ac qaldığı üçün və BMT-nin də bunu tamamilə cavabsız buraxdığı üçün geri gedə bilirdi. Bu arada bilirsiniz, Elyaz Yeşanlı bunların birisi idi. Səhv eləmirsəm, Cənubi Azərbaycan fəallarından birisi Elyaz Yeşanlı adında şair deyir, səhv eləmirsəm, onu da tanışdıq. Bir il yarımcat orada qaldı BMT-də. Yatacağı yeri yoxdur, mənim biləm. Heç bir maliyyə lihazından təmin olmadığı üçün geri getdi və geri gedəndən zindanda qaldı. Orada ki, mən eşitdim sonralar, bu geri getdiyi gündən də İran dövlət tərəfindən zindana atıldı.
Təkin bəy, siz deyə bilərsiniz ki, orada yaşayanlar bu maaşların necə təmin edirlər? Ev kirasın, maaşın, o zəruri özlərinə lazım olan şeyləri necə təmin edirlər?
Çox çətin yollardır, insanlar. İndi hələ də orada bildiyiniz kimi çoxlu pənahəndələr var ki, qaçqınlar var ki, əlaqəmiz vardır, telefon əlaqələrimiz var. Danışlarına görə ki, illegal yollarla getirilir. Çünki bunu dövlətin özü bunları məruz qoyub yollara ki, eləməlidir. Xüsusən bildiyiniz kimi su ya ışıq olsa qaçaq olaraq işlənilir. Belə yollarla, illegal yollarla getirilir. Çarələr də yoxdur.
Əlizdə bəy, siz deyə bilərsiniz ki, bunlar nə cür təmin olurlar?
Belə deyə bilək. Bunların 10%-in özləri mali imkanları var və Türkiyəyə gəldikləri zaman öz mali imkanlarına faydalanırlar üçüncü ölkəyə keçməyə. 90%-in isə 90%-i digər BMT-yə bağlı olmayan uluslararası ya beynəlxalq təşkilatlardan yardım alırlar. Bunların bəzisi çox azın, deyə bilmən, böyük şəhərlərdə yaşayan, misal üçün İstanbulda və Ankarada yaşayanlar. Digərləri qaçaq işləmək məcburiyyətini və ya qara işləyirlər. Qara işlədikləri zaman dediğim kimi, yalnız və yalnız normal bir maaşın 10%-ini alırlar. Bu 10%-dən ancaq qarınlarını doyura bilirlər.